Meie tähistame täna veel koguduse sünnipäeva. Neli püha, teise pühana. Ja sellega seoses ma tuletaksin veel meelde paar mõtet neli püha sündmusest. Need on Apostlite tegude raamatu teise peatüki 33. ja 34. salmis kirjutatud sõna. Ma loen juba 33. Jah, 33. salmist. Et ta nüüd, ma loen 32. salmist, selle Jeesuse on Jumal surnuist üles äratanud. Selle tunnistajad oleme meie kõik. Et ta nüüd Jumala parema käe läbi on ülendatud ja on isalt saanud püha vaimu tõotuse, siis on tema selle välja valanud. Nõnda, nagu te nüüd näete ning kuulete. Sest Taavet ei ole läinud taevasse, aga tema ütleb, Issand on ütelnud minu issandale, istu minu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalajärgs. Aamen. Peetrus selles oma kõnes tuleb ühe mõtte juurde ja leiab vajalikuks seda rõhutada. Ja see on Jumala käsi. Ta ütleb, et Jumala parema käe läbi on Jeesus ülendatud. Ja see on kogu selle sündmuse alus, mida teie näete. Mis teie silma ees toimub. Ja ta sinna kõrvale toob ka Vana Testamendi jumalamehe Taaveti sõnad. Ja ütleb, Taavet on ka rääkinud sellest samast Jumala käest, kui ta ütleb, Issand on ütelnud minu issandale, istu minu paremale käele. Nii hästi Peetrus, kui enne teda Taavet olid kohanud oma elus mitmesuguseid käsi. Nad olid kokku puutunud paljude kätega. Mõlemaid neid oli kunagi ema hell käsi magama uinutanud, hellitanud ja silitanud. Isa tugev käsi oli neid mõlemaid tihti kinni hoidnud ja juhtinud ja elus toetanud. Sõbra soe käsi oli neid mõlemaid abistanud ja naise õrn käsi oli neid mõlemaid tihti, oli mõlematel nende eluteed tihti leevendanud. Kuid mõlemad nemad olid kogenud seda, et üks käsi oli hellem, aga ka tugevam. Ja seepärast nad mõlemad laulsid ühte laulu, mille aineks oli Jumala tugev käsi. On märkimisväärne, et mõlemad nad räägivad just eriti Jumala paremast käest. Me teame, et meil kõigil on parem käsi tavaliselt rohkem välja töötatud, välja arendatud kui vasakesi. Ta on tööjõulisem, ta on võimelisem. Ja see oli ilmselt ka tolla aja. Ja just see oli põhjus, miks nad mõlemad tundsid vajadust rääkida Jumala paremast käest, sest nad tahtsid osutada käele, mis on suuteline, on võimeline, enam kui midagi muud. Kui nelipüha päeval inimesed olid hämmastunud ebatavalistest sündmustest, ei saanud neist aru ja küsisid, mis see küll peaks tähendama, siis Peetrus seletas neile, mis see tähendab. Ja ta ütles, et kogu nelipüha sündmuse kandvaks teguriks on Jumala parem käsi. See, mis te näete, ei ole inimlik ettevõtte teise sõnaga, vaid Jumala parem käsi on Jeesuse ülendanud. Ja tema kohta on Taavet öelnud, Issand on ütelnud minu issandale, istu minu paremale käele. See sama parem käsi on, mille läbi see on kõik toiminud. Ka meil iga ühel on elu teel olnud kokku puutumist paljude kätega. Meil on ka olnud küll helli ja armastajaid, küll karme ja külmi käsi, millega olema elus kokku puutunud. Kuid tuletagem täna meelde ühte tõsi asja. Üle kõigi nende kätte seisab üks ja see on Jumala käsi. Ja sellepärast ka meiegi täna ühineme selle sama võttega, mis heliseb kui Jumala tugev käsi üle Jumala rahva ja üle Jumala töö. Jumala käsi on tugev midagi meie maailmas tänapäeval korda saada. Ja ma tahaksin kõigepealt alla kriipsutada seda tõsi asja, et Jumala tugev käsi, Jumala käsi on tugev uueks looma. Mis oli nelipüha? Nelipüha oli vaimse maailma uueks looma. Ja selle uuenduse mõju on ulatunud ligi 2000 aastat kuni meieni. Ükski inimkäsi ei olnud see, mis oleks avanud jüngrite südamete uksi, nii et püha vaim sealt sisse läks ja neid täitis. Mitte ükski inimkäsi ei olnud suuteline neid südameid selliselt avama. Mitte ükski inimkäsi ei avanud nende keelepaelu, et nad hakkasid rääkima teisi keeli. Mitte ükski inimkäsi ei avanud kuulajate kõrvu ja südameid, et nad kuulsid päästvad sõnumid. Mitte ükski inimkäsi ei avanud 3000 silmi nägema oma pattu ja otsima meeleparandust. Kõige selle taga oli Jumala tugev käsi. Ma tean, et meie kui Jumala rahva südames on tänagi üks sügav seismine nälg ja janu. Ja vist meie igaühe südames on niisugune tunne, tõsi küll. Nelipüha sündmuse mõju on ulatunud meieni üle 2000 aasta. Aga see on nõrgenenud. See ei ole niisugune, nagu ta oli siis. Ja meie igatseme, meie nälgime ja meie janume. Selle järele, et ta võiks olla nii samasugune, kui ta oli siis. Aga kust meie võtame vastuse? Sellele suurele küsimärgile üle Jumala koguduse, üle Jumala rahva, üle tema töö. Me seisame tänapäeval tühjade pinkide ees. Me seisame tühjade palvelate ja kirikute juures. Me seisame inimeste juures, kelle kurss läheb mujal ja me küsime, kuidas me saaksime, et midagi sellest, mis 3000 inimest kunagi Jumala juurde tõi, haaraks ka meie maailma. Ja me oleme abitud. Ja siin ma tahaksin seda sama tõsi asja alla kriipsutada. Ükski inimkäsi ei ava täna meie kellegi südamete uksi, et meie saaksime osa sellest, millest meie tahaksime osa saada. Mitte ükski inimlik pingutus ei saavuta seda. Mitte ükski inimlik pingutus ei saada korda seda, mille vajadust meie tunne. Tänapäeval. Mitte ükski inimkäsi ei ole suuteline korda saatma seda, et tooma inimesi Jumala kotta, Jumala sõna mõju alla. Ja et inimesed, mitte ükski inimlik jõud, mitte ükski inimlik kõneoskus, mitte ükski inimlik energiline samm ja ettevõtte, mitte midagi ei ole suuteline viima inimesi oma patu tundmisele, viima inimesi meele parandada. Üks ainus käsi on, kellest kõik oleneb. Ja see on Jumala tugev käsi. Ja nyt võib olla, oleks meil kiusatus mõelda. Ega siis midagi. Minul ei ole midagi teha, lähen koju ja edan magama. Mina midagi ei suuda, minul ei ole niisugust kätt, minul ei ole niisugust võimu. Paneme oma palvelad kinni, suleme oma kantslid, läheme igaüks nagu jüngri pärast Jeesuse pärast suht reedet. Läheme igaüks oma võrkude juurde, otsime sealt oma igapäevasele elule täidet ja kõik. Siiski oli jüngritel selle juures ka oma ülesanne täita. Ja on ka tänapäeval jüngritel ka oma ülesanne täita. Milline oli jüngrite ülesanne nelipühapäeva sündmuseks? Mida jüngrid tegid selleks, et nelipühapäev tulla võis? Mitte mingi suht inimliku ettevõtet. Ja siiski oli midagi, mida jüngrid tegid. Ja huvitav, et just sellele nad tundsid, et oli nende õpetaja ja meister ise neid suunanud. Ja see oli kolmekordne tegevus. Kõige esimene, mis neil oli, oli üks meelne koostöö. Me oleme täna, ma usun siin enamikus, Jeesuse jüngrid, võib-olla isegi kõik. Ja võib-olla, kui me täna küsime, kas meil on täna midagi teha Jumala riigi üles ehitamiseks. Ja kui me oleme Jumala koguduse liikmed, siis meie teame, et meil on oma vastutus. Mitte ainult ühel, kes kantslisse tõuseb ja kõneleb, vaid meil on iga ühel oma vastutus. Kus see vastutus peale algab? Milline on see meie inimlik osa, mida meie anda ja teha võime? See algab peale kõigepealt üks meelse koostööga. See ei olnud juhuslik, et Jeesus andis niisuguse tõutuse, kus kaks või kolm minu nime on ühes koos. Meie mõtleme vahel, et sellest on küll, kui me oleme ühes koos. Ja võtame siit ja rakendame seda tõutust ja ütleme ka, et issand, meie täname. Me oleme ühes koos ja sina oled ka siin meie keskel. Aga see sõna ühes koos seal ei tähenda mitte ainult seda, et üks rühm erinevate mõttesuundadega ja erinevate püüdlustega inimesi on koos ja siis nad paluvad oma palveid ja sellel on Jeesuse tõutus. See sõna ühes koos tähendab palju rohkem, kui et ainult ühes koos olla. See tähendab ühte mõttesuunda. See tähendab täielikult üksmeelset püüdlust. Me võime ühes koos paluda. Üks palub ühe asja pärast. Aga teine mõtleb, ei, ega see liika ei või olla. Mina palun ja mõtlen sellele teises suunas. Ega see ei ole üksmeelne palve. Vaid üksmeelne, see on üksmeelne koostöö, oli see, mis iseloomustas jüngreid. Ja see on see sama väljendus, mida Jeesus ütles. Siis, kui ta andis oma tõutuse ja nad tundsid, vaat nüüd, kui me oleme ühel meelel koos, siis on Jeesuse tõutus meile. Mitte midagi ei ole hävitanud Jumala riiki enam, kui tema rahva haralisus. Meie oleme väliselt võib-olla koos, aga meie mõtte suundab ühel paremale ja teisel vasakule ja kolmandal üles ja neljandal alla. Ja mitte midagi ei ole hävitanud Jumala tööd enam, kui see üks meelse koostöö puudumine. See on see, mida meil inimestel on teha. Meie ei suuda võtta omale Jumala osa, aga meie kohus on oma inimlik osa täita. Ja teine, mis jüngritel oli teha, teine ülesanne, see oli südamlik palve. Need mõlemad me loeme apostlite raamatu esimeses peatükis juba. Võime oma kodus lahti lüüa ja lugeda, et nemad olid just üksmeelselt olid nemad koos ja nemad palusid. See oli palve, millesse ilmselt pandi terve südame pinge ja igatsus. Meil on kalahend palved meie palvetundides. Meie loome isiklikult ülesse. Kloppime ülesse, nagu roosamannad perenaised kloppivad. Ja kloppime niimoodi vahel üles oma meeleolu, mõtleme, et soo, nüüd on see üks südamlik asi. Nüüd ma pingutan, ma panen kõik sinna sellese. Ega see ei ole südamlik palve. Südamlik palve seisab selles, kui minu terve süda ja minu terve hing ja meel on selle juures. Ja kui meil ei ole seda südant Jumala asja jaoks, mis Jumala rahval olema peaks, siis oleks parem, kui läheme kõige pealt oma koju ja paneme tuhka pea peale ja ütleme, issand, ma ei ole väärt. Ma ei ole väärt kandma sinu rahva nime. Kui midagi peab sündima, siis peab see sündima kõigepealt minu juures, minu südames ja minu hinges. Ja kui seal meie südamed on saadud süüdata, kui me oleme niimoodi oma issand ees kord kokku varisenud ja ütleme, issand, ma ei ole mitte midagi. Kõik minu võib-olla isegi minu Kristus on olnud mask, võib-olla minu koguduse liikme osa, võib-olla see on ka olnud sisuliselt võlts. Issand, ma ei ole väärt. Just siis, ütleb issand, just nüüd saan ma sind aidata. Seni kaua, kui sa käisid pea püsti ja ütlesid, mina olen mina ja mina olen enam kui tema või kolmas. Ja minu vaimulikud vaated ja minu vaimulikus ja minu usklikus ja minu palved ja minu osavõt ja minu järjekindel koosolekutel käimine, see on kõik parem kui võib-olla kellelgi teisel. Siis ei saanud Jumal, ei minu ega sinuga mitte midagi teha. Aga siis, kui läheme kord põrmus ja tuhas ja ütleme, issand, ma ei ole väärt olema sinu koguduse liige. Ma ei ole väärt kandma sinu nime. Olla kristlane tähendab kanda Kristuse nime. Ja just siis hakkab issand midagi puudutama. Seal sünnib palve südamlikus. Seal pannakse sellesse vaid ja pannakse sellesse elu. Ja see oli see südamlik palve, mis ise loomustas jüngreid neli püha päeval. See oli nende inimlik osa. Aga see inimlik osa oli enda üleandmine Jumalale. Ja veel oli kolmas, mida need jüngrid tegid. Ja see kolmas oli elav ootus. Me loeme seal. See oli Jeesuse käsk õieti. Minge nüüd Jerusalemma ja oodake. Mul on vahel tunne, et Jeesus tahaks täna öelda ka oma rahvale. Mine oma paika ja oota. Jumala rahvas, Jumala kogus, minge ja oodake. Küll on raske meil vahel oodata. Aga ootamisel ja ootamisel on vahe. Ma nimetasin seda teadlikult elavaks ootamiseks. On olemas surnud ootamine. Midagi ei ole. Ma olen püüdnud, ma olen oodanud, ma olen ka võidelnud. Ma olen ka püüdnud Jumala riiki üles ehitada, midagi pole sellest tulnud. Löön käega ja jätan sinna paika. See ei ole elav ootamine. See on väsimine. Küllab seda on ka. Küllab olnud ja on praegugi veel. Aga midagi hoopis muud on elav ootus. Vennad jõed, lubage, et ma täna teile ütlen. Just nii samuti, kui Jeesus ütles oma jüngritele, kui ta ära läks, oodake. Just nii samuti ütleb Jeesus meile täna. Oodake, mul on teile midagi anda. Ja see on teissugune ootamine, kui laisk käega löömine. See on pinges ootamine, see on elav ootamine. Ja selle ootamise juurde kuulub see üks meile koostöö ja südamlik palve. Ja kui need kolm on üksteisega läbi põimitud, siis pange tähele. Aga kuski võib-olla 7. korral, aga võib-olla ka 70. korral üks pisikene kämbla suurne pilve näha olema. Võib-olla tuleb veel kaua oodata, aga ta tuleb, ta ei jää tulemata. See, need kolm omadust, need kolm asja oli praktiliselt issanda käskude täitmine. Ja need issanda käsud Oleme meie, ma kardan, suures osas jätnud täitmata. Mida tähendab see rahvalik vana sõna? Mäletame seda, mis ütleb, et Jumala vestid jahvatavad pikka mööda, aga peenelt. See tarkuse sõna, mulle tundub, et selleks oleks pandud nagu kokku võetud ka Jumala sõna piibli põhimõtted. Ja see sõna, mida see praktiliselt tähendab, see tähendab seda, et Jumala ees on määrava ja otsustava tähendusega see, kuhu poole meie seesmiselt liigume. See kurss, milles meie elulaev maailma merrel edasi liigub. Otsustav Jumala ees ja määravalt tähtis ei ole mitte see, millise kiirusega meie vaimulikult areneme, vaid otsustavalt ja määravalt tähtis on see, millises suunas meie seesmiselt areneme. Ja ma kardan, et meie väga sageli ei ole oma kompassi järgi oma suunda kontrollinud. Millises suunas minu usu elu kujuneb? Kas minu usu elu kujuneb, võtame näiteks ühe asja. Jumalaga koostöö suunas ja Jumala usaldamise suunas. Ma kardan, et see Jumala usaldamine on jäänud meie ajal üsna väikseks ja üsna kaugele. Meie ei suuda Jumalat usaldada. Meie kärsib. Meie lädematus, kui Jumal täna ei anna, homme ka ei anna, üle homme ka ei anna, mis ma siis enam ootan? Ja see on meie vaenlane, üks meie rängemaid ja raskemaid vaenlas. Mu elus oli päev, mil ma pidin seisma jääma Jumala ees. Ja ma ei tea, et ma oleksin väliselt näidanud seda, aga ma tundsin, et minu sisemuses ja minu hinge põhjas ma ei olnud rahul sellega, mida Jumal minuga tegi. Ma ei olnud rahul selle teega, mida Jumal mind viis. Mul tundus, et Jumal on viinud mind ebaõnnestumiste teed. Ma püüdsin seda hiiupi kombel öelda. Jumal teeb, see on kõik hea. Võtan vastu. Aga oma südame sisimas ma olin turisel. Ja ühel päeval sai see mulle selgeks. Mina ei ole olnud rahul selle viisiga ja sellega, mis Jumal minuga teeb. Aga Jumalal on oma põhjus, miks ta just niimoodi on minuga teeb. Ja sel päeval, kui see selgeks sai, siis ma ütlesin Jumalale, issand, tänasest päevast peale mina enam ei taha olla ka varjatult, ka oma südame sügavamas põhjas mitte enam. Lurise ja usklik. Ma tahan kõik tänuga sinult vastu võtta. Ma tahan olla rahul kõigega, mida sina teed. Aga mitte ainult rahul olla. Ma tahan sind tänada kõige eest. Ma tahan sind tänada, nagu me ühes oma vanas laulus laulame. Kas armastad või lööd? Ausagu sinule! Kui raske on seda vahel öelda. Kui kergelt meie kipume lurisema. Kui kergelt meie kipume Jumala vastu protesteerima, suu hoiame kinni küll. Võtseme, et Krista selle see ei sobi, aga südame põhjas on see olemas. Ja see on see suund, mis läheb teisele poole, mis läheb Jumala usaldamisest kaugemale. Meie vajame täna vaimse maailma uueks loomist. Kui ma ütlesin, et nelipüha oli vaimse maailma uueks loomine, siis ka täna vajame meie vaimse maailma uueks loomist. Ja see tunnetus on meil kõigil olemas, et meie peame sellele vastu minema. Aga selle algus on uuendus Jumala koguduses. Me ootame ärkamist. Võib-olla meie seas on neid inimesi täna siin, kes paluvad iga päev ärkamiste pärast. Aga kui sa seda tõesti tõsiselt teed, siis ühel päeval Jumal näitab sulle midagi sellest, kust otsast sinu elu hakkab muutuma. Ja hakkab teistel ka muutuma. Kõikidel nende, kes tõeliselt paluvad meie vaimse maailma uueks loomise pärast. Selle algus on Jumala koguduses. Tõsi. Meie ise, ei mina ega sina, ega keegi kolmas ega neljas. Meie keegi ei ava südamete uksi, ei ava keele pael. Meie keegi ei ava kurtide kõrvu, kurte kõrvu ega silmi oma pattude nägemiseks ja meele paranduseks. See ei ole meie käes. Aga meie käes on midagi muud. Ja ma arvan, et meie suur viga on põhiliselt selles. Inimesed tahavad võtta Jumala osa endale. Jumal on see, kes määrab aja, paneb piirid ja selle tahab meie endale võtta. Aga enda osa jätavad Jumalale teha. See üks meelne koostöö, selle jätame, et küll Jumal peab seda kuidagi moodi mõtlema selle peale. Aga meie ei mõtlegi selle peale. Meie ei püüagi tõelist südamliku venna vahekorda ja õe vahekorda ja venna osadust. Ei püüagi tõeliselt selle puhul. Ma olen näinud seda ja sellepärast ma võin seda öelda. Me vahetame need osad ümber. Ootame, et Jumal peab tegema minu osa ja ovale võtame Jumala osa. Ja kui see ei lähe, siis protesteerime ja nuriseme. Jumala kogudusel on tänapäeval veel see, selles kõiges oma ülesanne täita ja see ülesanne on täna veel seesama. Üks meelne koostöö, südamlik palve ja elav ootus. Vendi õde, kas sina oled suuteline ootama? Seni kaua, kui sina ei ole suuteline ootama, ei ole Jumal suuteline midagi sinu juures. Aga siis, kui sina oled suuteline Jumala ette minema, ütleme issand, kui ma ka ootama pean. Ja kui minu elu, mitte ainult selle ootamise sirgjoonelt, kui mulle plussid olemata jäävad, kui see läheb isegi miinuse poole, ma tahan tänada sind ka siis. Ma tahan usaldada, et sina teed seda, mis on õige. Aga ma palun, aita mind siis ka, et mina oma osa teeksin. Ja küll sa siis tunnetad, milline on sinu osa. Ja mina tunnetan, milline on minu osa. Ja kui me leiame selle oma osa Jumala ees, siis hakkame meie tegema seda, mis issand on käskinud. Ja siis saab issand teha seda, mis on tema osa. Ja see on Jumala käsi, mis seda korda saadab. Meil on oma osa, aga Jumala käsi on vägev seda kõik korda. Ma võiksin veel mõndagi muud mõtet sinna juhte rääkida, ma ainult põgusalt nimetan. Meie elus on ju ka mitmeid muid küsimus. Meil on oma probleemid mitte ainult usuelus ja koguduselus, vaid need on ka meie isiklikus elus. Jumala käsi on tugev ka siis meie isiklikus elus. Võibolla meil on ka tänagi siin mõnel oma patud. Me oleme täna kuulnud juba sellest ja ma kordan veel kord. Jumala käsi on tugev päästma patud. Ja kui me neid kõike pattusid võibolla pattudeks ei nimeta, ütleme kergelt, need on vead, meil on oma poolikus. Jumala käsi on tugev päästma ka vigades ja poolikusest. Ja kui meil on siis ka oma eluhädad, siis Jumala käsi on vägev päästma ka sellest, aga ainult neid, kes teda usaldavad. Kes usaldavad teda, et tema teeb õiet. Ja siis, kui meie palved on usaldusega läbi põindud, siis astub Jumala päästmine ka seal meie elgi. Aga vahel on meil ka vaja, et Jumala käsi meid maha rõhuks. Kui palju on seda kõrkust, seda arvamist ise endast, kui palju on neid, kes tõusevad liiga kõrgele, unustades Jumala oma välises elus, unustades Jumala oma siseelus, ja märkamatult on kõik mina ise ja mina ise. Ka isegi minu palved ja minu töö, kõik see on ise. Aga kui meie õpime koos töös Jumalaga kõndima, siis midagi muutub. Ja kui me ka vajame Jumala hoidmist oma välises elus, Jumala käsi on suutrine ka selles. Ja apostel Paulus ütles, et tema on, kes teid on kutsunud, on suutrine ka hoidma. Ka neid vaimulike väärtusi. Ja siin on, mu vennad ja õed, meie nelipüha õnnistus. Selles, et me õpiksime Jumalaga koostööd. Selles, et me õpiksime Jumalaga sammu pidama. tegema seda küll, mis minu osa on teha, aga andma Jumalale üle ja usaldama teda selles, mida mis minu kätte ei ole. Grupp, neid noori inimesi, kes ikka on huvitatud kõike näha, mis kuidagi on huvitav, läksid külastama ühte vana huvitavat maakirikut. Nad palusid selleks luba ja kirikuteener andis neile võtme, öeldes, te võite ukse lahti keerata ja sisse minna, ma tulen varsti ka järele. Noored inimesed läksid võtmega, panid võtme lukku auku ja keerasid, aga kuidagi ei võinud võtit lukus käp. Hulk aega nad nägid asjata vaeva, see oli juba igasuguse lootuse kaotanud, kui kirikuteener tuli. Meie ei saa lukust jagu, ütles üks sellest seltskonnast. Jaa, ma palun andeks, ütles see kirikuteener, et tegin teile asjatud vaeva. Ma unustasin ära, et uks ei olegi lukus. Kõik, mis teil on vaja teha, on vajutada ukse lingile ja sisse minna. Mul on tunne, et me oleme samasugused vaimu maailma turistid. Jumal on andnud meile võtme, ta pole mitte unustanud, ta teab, milleks ta selle võtme meile andis. Ja me oleme läinud ja hakanud palju vaeva nägema, et ennast aidata. Oled proovinud ühte võtit, proovinud teist, oled keeranud ühega ja teisega, kuid sinu elu probleemid, keert sõlmed ja raskused ja ka Jumala rahva probleemid on ikka lahendamata. Ei ole saanud aidata. Ja kui me täna ütleme, lase ennast aidata Jeesusest Kristusest, mida see siis tähendab? See tähendab seda, et Jeesus Kristus on kõik meie elulukud ammu juba lahti keeranud. Tõsi küll, meil on jäetud üks lenk, kuhu meil on peale vajutada. Ja just see on see, mida me oleme jätnud tegemata. Just see õnnistuste lenk, nii väike, nii lihtne, aga see on töö ise enda juures. See on see ise enda alandus kõigepealt Jumala ees. See ise enda ei milleks saamine, põrmuks saamine. Ja see on see Jumala usaldamine. Issand, pane sina asjad õigele kohale. Sa tead, et ma ei ole midagi ja ma ei suuda midagi. Ja sellepärast ma usaldan end ja annan kõik oma elus sinule üle. Ja siis on meil kogeme, et meil on ainult vaja minna sisse tema Kristuse juurde ning me oleme päästetud, aidatud ja meie probleemid on lahendatud. Ja see sama Peetruse sõna nelipüha päeval, kui ta ütles, laske ennast aidata sellest pöörasest soost, siis see saab tõeks ka meie iga ühe elus.